RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda bersama kami di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2015. Dan acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Kemudian dilanjutkan dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum berpisah, pelangi nada. Demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2015. Selamat mengikuti acara-acara kami dan semoga Anda terhibur. Selanjutnya, RRI World Service Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. KRI Banda Aceh 593 melanjutkan pelayaran ekspedisi Nusantara Jaya 2015 dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar ke Pelabuhan Sorong, Papua. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung para pelaku bisnis yang ingin menjalankan jam operasional bisnisnya selama 24 jam penuh setiap hari. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. KRI Banda Aceh 593 Minggu pagi melanjutkan pelayaran ekspedisi Nusantara Jaya 2015 dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Sorong Papua dengan kecepatan 10 knots. Wartawan antara Indra Arif Pribadi yang mengikuti pelayaran KRI Banda Aceh itu melaporkan ekspedisi dilanjutkan setelah Ketua Tim Ekspedisi Nusantara Jaya Letnan Kolonel P. Heri Prihartanto memimpin apel sekitar 183 relawan dan perwakilan dari berbagai instansi. Ratusan relawan dan perwakilan itu antara lain dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga sejumlah instansi swasta. Pelayaran hingga Pelabuhan Sorong akan ditempuh dalam waktu selama 3 hari dan 12 jam. Sehingga KRI Banda Aceh diperkirakan tiba di Pelabuhan Sorong pada Rabu pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Rencananya ekspedisi ini akan melewati 22 provinsi dan 12 pulau terpencil di berbagai wilayah perbatasan. KRI Banda Aceh juga dikenal sebagai salah satu kapal TNI Angkatan Laut yang berhasil mengevakuasi korban-korban kecelakaan pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh di Selat Karimata Desember 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung para pelaku bisnis yang ingin menjalankan jam operasional bisnisnya selama 24 jam penuh setiap hari. Dukungan itu diutarakan Ahok saat membuka Festival Jakarta Great Sale 2015 di Mall Baywalk, Pluit, Sabtu malam. Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai operasional bisnis 24 jam di ibu kota berpeluang meningkatkan denyut perekonomian warga Jakarta. Tidak hanya bisnis modern, tapi juga kelompok usaha kecil menengah. Potensi wisata DKI juga akan tergali dengan adanya aktivitas bisnis 24 jam tersebut. Ahok juga menjanjikan keberadaan fasilitas transportasi umum untuk menunjang hal itu. Pihaknya mencoba menghubungkan semua shopping center yang ada di Jakarta dengan LRT, Light Rail Transit atau Transjakarta. Ia juga sedang berusaha membangun Auto Ring Road. Sebelum 2020, Ahok berharap penjuru-penjuru Jakarta sudah tersambung. Ahok juga akan menyediakan bus tingkat gratis tiap 10 menit untuk daerah bisnis tersebut. Sebanyak 12 tim kesenian dari 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memeriahkan Festival Reog dan Jatilan 2015 di halaman Balai Kota Yogyakarta Minggu. Masing-masing kabupaten mengirimkan 2 tim kesenian, hanya pemerintah kota Yogyakarta yang mengirimkan 4 tim kesenian sebagai tuan rumah kegiatan ini. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Aris Rianto dalam sambutannya mengatakan, festival ini merupakan agenda tahunan yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ini merupakan tahun ke-6 kegiatan ini digelar. Kegiatan ini menurutnya digelar untuk memperkenalkan dan mengembangkan tradisi sebagai aset budaya bangsa dan sebagai destinasi wisata. Festival tahun ini juga mengambil tema meningkatkan semangat dan pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai ciri keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung daya tarik wisata. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa festival ini bertepatan dengan hari ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-68. Menurut Haryadi, Kota Yogyakarta merupakan tujuan wisata. Haryadi berharap kesenian Reog dan Jatilan ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata tersendiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar 60.000 warga memeriahkan dan mengikuti rangkaian acara 444 hari jelang Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat 2016 seperti Jalan Sehat yang dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Minggu. Hal itu dikatakan Ketua Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional PON Jawa Barat Ateng Kusnandar di Ciamis Minggu. Warga datang ke alun-alun Kabupaten Ciamis sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat karena selain acara hitung mundur Pekan Olahraga Nasional atau PON, juga dilangsungkan perayaan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-373. Antusiasme warga sangat tinggi. Bisa dilihat warga begitu antusias datang sejak pagi hari karena ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun Kabupaten Ciamis yang ke-373. Ia mengatakan, selain itu, pengurus besar PON Jawa Barat juga menggelar pawai 44 bebegik dan senam santri yang diikuti oleh 444 orang santri. Ia berharap dengan adanya hitung mundur 444 hari menuju Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat 2016 ini akan lebih diketahui oleh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat seluruh Indonesia. Peserta Jalan Sehat 444 hari jelang Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Miswar, Bupati Ciamis Iing Sam Arifin, dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten Ciamis. Dunia usaha hingga kini sangat memerlukan tenaga kerja di bidang teknik. Sayangnya justru yang terjadi di Indonesia kekurangan insinyur. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto baru-baru ini di Jakarta mengatakan karena kekurangan pekerja teknik, banyak perusahaan justru mempekerjakan pekerja asing atau ekspatriat. Padahal kata dia, Indonesia akan segera menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana tenaga kerja asing bisa bebas masuk mencari kerja di Indonesia. Oleh karena itu, dunia usaha berharap adanya link and match yang lebih baik antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Di sisi lain, pemerintah memiliki peraturan syarat minimal tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu harus strata 1 atau S1. Aturan itu, kata dia, sempat dipertanyakan sejumlah negara seperti Jepang dan Tiongkok. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Irman Gusman menilai penyebutan Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai kekeliruan. Menurut Irman, selama ini memang ada 2 versi sejarah terkait hal tersebut. Memang tertulis ada yang bilang di Surabaya, ada yang di Blitar. Hal itu dikatakan Irman di Jakarta Minggu. Meski begitu, ia mengatakan kekeliruan tersebut bukanlah merupakan sebuah kesalahan sejarah. Namun menurut Irman, ada baiknya polemik yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi untuk meluruskan sejarah di Indonesia, termasuk asal-usul para tokoh bangsa. Ia pun meminta pemerintah untuk segera melakukan introspeksi agar kebingungan sejarah seperti ini tidak kembali terulang. Polemik ini harus jadi momentum perbaikan sejarah. Bukan hanya sejarah itu, sejarah yang lain juga penting. Sebelumnya, akurasi tempat kelahiran Bung Karno menjadi perdebatan usai kesalahan penyebutan oleh Presiden Jokowi Senin 1 Juni lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut Bung Karno lahir di Blitar. Berita terakhir. Sejumlah kawasan jalan menuju ke kawah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, terpaksa dilakukan buka tutup Minggu. Buka tutup dilakukan untuk menghindari luncuran awan panas, aliran lava dan debu vulkanik saat terjadinya erupsi gunung api. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karo, Johnson Tarigan di Medan mengatakan, penutupan jalan tersebut dilakukan demi keamanan penduduk dan hal itu sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Dia menyebutkan, akses jalan yang berada di daerah yang sangat berbahaya itu dan perlu dilakukan buka tutup, yakni jalan mulai dari Jalan Raya Simpang Guru Kinayan, Simpang Sibintun, Jembatan Lau Bunaken, Tiga Pancur Ojolali, Tiga Pancur Simpang Beganding, dan Perjumaan Tiga Bogor. Di sekitar jalan tersebut dipasang portal pengaman sehingga penduduk yang berada di daerah tersebut tidak seenaknya lalu lalang di daerah yang direkomendasikan PFMG sangat berbahaya dan harus dijauhi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan orang berkumpul melaksanakan upacara tradisi Sadranan yang digelar di lereng Gunung Merapi di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada hari Rabu. Dalam upacara tradisi Sadranan tersebut, warga berbondong-bondong menuju ke tempat pemakaman umum di Dukuh Melambong, Seruni dengan membawa tenong atau tempat berbentuk bundar berisi berbagai jenis makanan khas, yaitu nasi bersama lauknya dan buah-buahan. Sebelum menyantap makanan yang dibawa tersebut, mereka melakukan doa bersama, mendoakan para leluhurnya dengan dipimpin oleh pemuka agama desa setempat. Hadi Sutarno, salah satu sesepuh masyarakat desa setempat, mengatakan, upacara tradisi Sadranan tersebut dilaksanakan sudah turun-temurun setiap tahun menjelang Ramadan. Hadi mengatakan upacara merupakan tradisi yang ditunggu-tunggu oleh warga yang memiliki leluhur atau sanak saudara yang dimakamkan di pemakaman umum tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Aceh. Kabupaten Aceh Singkil berhasil meraih juara 2 tingkat dunia dalam penilaian pelayanan publik Award 2015 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan program inovasi kemitraan bidan dan dukun beranak. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil Edi Widodo mengatakan, Aceh Singkil mendapatkan juara 2 pada program inovasi kemitraan bidan dan dukun. Ia menambahkan anugerah tersebut akan diserahkan pada acara puncak di Medellin, Kolombo pada 23-26 Juni 2015 mendatang. Edi menambahkan, kemenangan Aceh Singkil dalam ajang pelayanan publik diketahui pada 6 Mei 2015. Setelah diumumkan oleh United Nation Public Service Awards, USPA, dan pada 13 Mei 2015. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Menpan memberikan penghargaan terkait kemenangan tersebut. Program pelayanan publik dengan inovasi kemitraan bidan dan dukun dimulai sejak tahun 2012 dengan niat untuk memperbaiki pelayanan kesehatan terutama dalam mengurangi angka kematian anak dan ibu melahirkan. Program tersebut dilaksanakan karena permasalahan proses persalinan yang ditangani bidan dan dukun di desa-desa dalam Kabupaten Aceh Singkil masih sangat tinggi. Menurut Edi, prestasi yang diraih di tingkat internasional merupakan hasil dukungan masyarakat Aceh Singkil, masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia di Nusantara ini dalam mendukung program kemitraan bidan dan dukun yang telah lama diterapkan di Aceh Singkil. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Umat Buddha berduyun-duyun mendatangi Candi Mendut di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Selasa pagi untuk menjalankan ritual doa dan puja bakti dalam rangkaian ibadah menuju puncak perayaan Waisak yang dipusatkan di Candi Borobudur, sekitar 3,5 km dari candi itu. Umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara melantunkan doa-doa membacakan salinan khotbah Buddha Parita dan sutra dengan iringan berbagai alat musik tabuh dalam kegiatan persembahyangan tersebut. Panitia perayaan Trisuci Waisak 2015 menyiapkan puluhan tempat di bawah tenda besar yang mengelilingi pelataran Candi Mendut untuk mereka yang melakukan ritual doa dan mendengarkan khutbah para pemimpin Majelis Sangka. Anggota Panitia Pengarah Waisak Nasional 2015 Walubi Bitsu Pabakaro Mahatera mengatakan, perayaan Waisak merupakan momentum bagi umat untuk merefleksikan kehidupan dan memperkuat kesadaran akan hakikat kebudaan dalam diri masing-masing. Ia berharap Waisak bisa membawa umat mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan dengan sesama makhluk. Selain umat Buddha, masyarakat umum juga mendatangi Candi Mendut yang berpayung langit cerah untuk menyaksikan acara perayaan tersebut. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 7 Juni 1993, Komisi Hak Asasi Manusia didirikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 1 tahun. Beralih ke peristiwa 7 Juni 1999, pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Se-Indonesia periode 1999 hingga 2004 dan merupakan pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timur Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik. Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Kami akhiri dengan 7 Juni 2001. Penandatanganan piagam pembentukan Guam, Perhimpunan Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Guam adalah organisasi untuk demokrasi dan pembangunan ekonomi empat negara bekas Soviet yaitu Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Piagam Guam ditandatangani pada sebuah pertemuan di Yalta tanggal 6 Juni hingga 7 Juni 2001 oleh empat anggotanya dan Uzbekistan yang kemudian keluar. Menurut Presiden Ukraina Viktor Yushchenko, piagam ini menetapkan tujuan kerjasama seperti nilai demokratis, menjamin pembangunan stabil, mendorong keamanan internasional dan regional, serta membantu integrasi Eropa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, sorotan minggu ini mengenai peringatan Hari Pancasila 1 Juni. Peringatan Hari Pancasila tahun ini dipusatkan di kota Blitar, Jawa Timur setelah setahun-tahun sebelumnya. Peringatan Hari Lahir Pancasila diadakan di Bengkulu dan di ND, Nusa Tenggara Timur. Rangkaian acara peringatan Hari Pancasila 1 Juni dimulai pada Sabtu 30 Mei di Blitar, Jawa Timur. Saat Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mengadakan seminar nasional dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pengukuhan etika politik, hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Seminar ini diikuti oleh pakar hukum tata negara, ekonomi, tokoh bangsa, dan tokoh masyarakat. Seminar ini dilanjutkan pada malam harinya dengan pagelaran wayang kulit di halaman kantor Wali Kota Blitar. Pagelaran wayang dilakukan oleh dalang Ki Cahyo Kuntadi dengan mengambil lakon Pandowo Boyong atau dalam bahasa Indonesia Pandawa Pindah. Sebuah cuplikan dari epik Mahabharata. Pada hari Minggu 31 Mei 2015, pemerintah Blitar menggelar kirab pusaka. Kegiatan ini merupakan acara tahunan Kota Blitar setiap menjelang 1 Juni. Puncak acara peringatan pidato Bung Karno 1 Juni berlangsung di alun-alun Kota Blitar. Peringatan dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-7 Budiono, bersama pimpinan MPR RI, Ketua Lembaga Negara, Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Blitar, dan pejabat tinggi pemerintahan. Pada pidato peringatan Hari Pancasila 2015, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa Pancasila adalah fundamental bagi negara Indonesia hingga kapanpun, sehingga kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan hukum haruslah sesuai dengan Pancasila. Selain itu, membumikan Pancasila sebagai jati diri bangsa merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan semangat yang besar. Karena itu, MPR dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2015 meluncurkan gerakan Ini Baru Indonesia, sebuah kegiatan sosialisasi yang dikemas dengan cara kreatif, mudah dipahami oleh semua pihak. Zulkifli Hasan mengatakan, gerakan tersebut sangat relevan dengan kewajiban untuk mewujudkan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Menurutnya, gerakan Ini Baru Indonesia sebagai metode pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh berada dalam sanubari setiap manusia Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dengan keanekaragaman multi etnis dan budaya. Sehingga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika harus tetap ada di tangan dan hati bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam pidato sambutannya pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila demi memajukan bangsa. Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk bersama-sama menghayati semangat yang bersumber pada ide-ide cita-cita gagasan dan harapan besar Bung Karno untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Di akhir acara peringatan Hari Pancasila 1 Juni, Presiden bersama Ketua MPR menandatangani gerakan Ini Baru Indonesia yang bertujuan untuk merangkul seluruh komponen masyarakat agar mengamalkan nilai Pancasila dengan cara yang simpel, kreatif, dan kekinian. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. KRI Banda Aceh 593 minggu pagi melanjutkan pelayaran ekspedisi Nusantara Jaya 2015 dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Sorong Papua dengan kecepatan 10 knot. Wartawan antara Indra Arif Pribadi yang mengikuti pelayaran KRI Banda Aceh itu melaporkan ekspedisi dilanjutkan setelah Ketua Tim Ekspedisi Nusantara Jaya Letnan Kolonel P. Heri Prihartanto memimpin apel sekitar 183 relawan dan perwakilan dari berbagai instansi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung para pelaku bisnis yang ingin menjalankan jam operasional bisnisnya selama 24 jam penuh setiap hari. Dukungan itu diutarakan Ahok saat membuka Festival Jakarta Great Sale 2015 di Mall Baywalk Pluit Sabtu malam. Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai operasional bisnis 24 jam di ibu kota berpeluang meningkatkan denyut perekonomian warga Jakarta. Sebanyak 12 tim kesenian dari 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memeriahkan Festival Reog dan Jatilan 2015 di halaman Balai Kota Yogyakarta Minggu. Masing-masing kabupaten mengirimkan 2 tim kesenian, hanya Pemkot Yogyakarta yang mengirimkan 4 tim kesenian sebagai tuan rumah kegiatan ini. Sekitar 60 ribu warga memeriahkan dan mengikuti rangkaian acara 444 hari menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat 2016, seperti Jalan Sehat yang dilaksanakan di Alun-Alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Minggu. Hal itu dikatakan Ketua Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media Pengurus Besar PON Jawa Barat Ateng Kusnandar di Ciamis Minggu. Dunia usaha hingga kini sangat memerlukan tenaga kerja di bidang teknik. Sayangnya justru yang terjadi di Indonesia kekurangan insinyur. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta mengatakan, karena kekurangan pekerja teknik, banyak perusahaan justru mempekerjakan pekerja asing atau ekspatriat. Padahal kata dia, Indonesia akan segera menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana tenaga kerja asing bisa bebas masuk mencari kerja di Indonesia. Karena itu, dunia usaha berharap ada link and match yang lebih baik antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Irman Gusman menilai penyebutan Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno oleh Presiden Jokowi tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai kekeliruan. Menurut Irman, Selama ini memang ada dua versi sejarah terkait hal tersebut. Memang tertulis ada yang bilang di Surabaya dan yang di Blitar. Meski begitu, ia mengatakan kekeliruan tersebut bukanlah merupakan sebuah kesalahan sejarah. Namun menurut Irman, ada baiknya polemik yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi untuk meluruskan sejarah di Indonesia, termasuk asal-usul para tokoh bangsa. Sejumlah kawasan jalan menuju ke kawah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, terpaksa dilakukan buka tutup minggu. Buka tutup dilakukan untuk menghindari luncuran awan panas, aliran lava dan debu vulkanik saat terjadinya erupsi gunung api. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda pancuran pitu di kaki Gunung Slamet, Baturaden, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kawasan Baturaden yang dekat dengan Gunung Slamet memberikan potensi wisata alam yang cukup menjanjikan. Salah satu di antaranya adalah air terjun Pitu atau Pancuran 7. Pancuran ini merupakan tempat wisata alam berupa sumber air panas bumi yang dihasilkan langsung dari Gunung Slamet. Lokasi ini dinamakan Pancuran Pitu karena pancurannya berjumlah 7. Pancuran Pitu berasal dari bahasa Jawa. Pancuran berarti air terjun dan Pitu berarti 7. Saudara pendengar, air yang mengalir di air terjun Pitu ini terlihat jelas mengeluarkan air panas yang mengandung belerang. Kondisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun, maka bebatuan yang dilewati oleh air panas ini pun kemudian berubah warna menjadi merah kecoklatan. Air terjun Pitu hanya memiliki tinggi air sekitar 1 meter. Yang membuat menarik dari air terjun Pitu ini adalah 7 buah lengkungan air terjun yang tercipta akibat aliran air panas yang mengandung belerang secara terus-menerus. Saudara pendengar, pancuran Pitu yang terletak di kaki Gunung Slamet memang sedikit susah untuk didaki dengan kendaraan biasa. Biasanya pengunjung pancuran Pitu ini banyak yang menggunakan motor karena harus melewati jalan yang berkelok-kelok, tikungan tajam. Untuk petualang yang berjalan kaki bisa melewati jalan setapak langsung menuju pintu masuk atau parkir yang terletak di atas pancuran Pitu. Dan Anda tinggal menuruni ratusan anak tangga yang terbuat dari semen untuk menuju pancuran Pitu ini. Bagi Anda yang naik kendaraan, setelah memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan, untuk menuju pancuran Pitu, Anda masih harus turun melewati ratusan anak tangga dengan jarak kurang lebih 300 meter. Apabila pada waktu menuruni anak tangga Anda tergilir atau merasa pegal-pegal, tidak usah khawatir. Karena di pancuran Pitu banyak jasa pemijat yang menggunakan lumpur yang mengandung belerang yang siap membantu Anda. Untuk menjelajah tempat wisata pancuran Pitu dan sekitarnya, Anda harus membayar tiket terusan dengan harga Rp15.000. Tetapi kalau untuk langsung ke pancuran pintu, Anda hanya membayar Rp5.000. Saudara pendengar, eksotisme utama yang disajikan pancuran pintu, selain alamnya yang sejuk, juga karena air panas belerang ini bisa mengobati beragam penyakit kulit. Di pancuran pintu, Anda juga bisa berendam sambil merasakan pijatan refleksi yang berasal dari pancuran pintu. Apabila Anda ingin bersama keluarga atau pribadi mandi belerang, di sini juga disediakan kolam-kolam di dalam kamar mandi yang tertutup. Setelah puas berendam dan bersantai di pancuran pintu, dan Anda merasa lapar, Anda bisa mengisi perut dengan kuliner khas Baturaden seperti tempe menduan yang dijual di warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Dan sebelum pulang, Anda juga bisa membeli cindera mata yang juga dijual di sekitar pancuran pintu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pancuran pintu di kaki Gunung Slamet Baturaden, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Indonesia Juara International Student Green Card Competition 2015. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang tergabung dalam Garuda UNY Racing Team kembali menjadi juara umum dengan gelar Best of the Best pada 2015 International Student Green Car Competition yang berlangsung di Songsan-myeon, Wasungsi, Jongdi-do, Korea Selatan pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2015. Perolehan gelar tersebut untuk kategori Hybrid. Tim ini merupakan satu-satunya tim yang mewakili Indonesia yang berhasil mengungguli jumlah perolehan poin dari juara bertahan tahun lalu, yaitu tim tuan rumah MDS Cruza. Nama tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta semakin berkibar dalam ajang perlombaan mobil pelajar atau student car tingkat internasional setelah 2 tahun berturut-turut berhasil membawa pulang banyak kategori juara pada International Student Green Car Competition di Korea Selatan. Kemenangan tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang sangat potensial dalam perkembangan teknologi green car. Ketua Delegasi International Green Car Competition 2015 Yusuf Mulyadi mengatakan, dalam kompetisi di hari pertama pada tanggal 29 Mei 2015, mereka berhasil meraih the first winner maneuver dalam maneuverability race. Di hari yang sama, tim juga berhasil menduduki posisi second winner acceleration. Dari kedua kategori tersebut, Garuda Universitas Negeri Yogyakarta Racing Team berhasil memperoleh poin 594 dari total poin tertinggi, yaitu 600 poin. Selanjutnya pada hari kedua, saat kompetisi Endurance Performance Test dilakukan, GURT mendapatkan tantangan berupa kondisi cuaca yang kurang menguntungkan. Karena turun hujan, trek yang digunakan basah dan membahayakan bagi kendaraan. Namun, Hybrid Vehicle Odyssey atau HYVO-101, nama mobil tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta, tetap melaju dan mampu mencapai finish pada urutan kedua. Pencapaian inilah yang membuat tim mobil Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY ini berhak menjadi juara umum pada 2015 ISGCC dalam kategori mobil hybrid. Menurut Yusuf, meskipun GURT finish di urutan kedua pada Endurance Performance Test, namun hasil perhitungan koin yang diakumulasikan dari 3 uji kendaraan sejak hari pertama menempatkan HYVO-101 sebagai peringkat pertama di kategori Hybrid Vehicles. Saudara, International Student Green Car Competition atau ISGCC merupakan kompetisi mobil listrik dan hybrid mahasiswa berskala internasional yang diselenggarakan oleh Korean Transportation Safety Authority, KOTSA, dan Korean Auto Vehicle Safety Association, KASA. Pada bulan September mendatang, tim ini akan membawa F-15 yang merupakan mobil Formula International Combustion Vehicle atau ICV yang akan memulai debut perdananya di 2015 Student Formula Japan. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Anda dapat mengikuti acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan grup band Run. Baiklah, pendengar, sebagai awal jumpa kita, mari kita dengarkan sebuah lagu dibawakan oleh grup band Run yang berjudul Begitu Saja. Selamat mendengarkan.
Lama.
Saudara, RUN adalah salah satu grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Grup musik ini dibentuk pada tahun 2006. Anggotanya berjumlah 3 orang yaitu Rai, Asta, dan Nino. Nama grup musik ini diambil dari huruf dengan 3 personelnya. Rai dan Asta mulai bermain musik bersama sejak sekolah di SMA Al-Azhar, Pondok Labu. Kemudian bersama teman-temannya, mereka sempat membentuk band bernama FRD atau Funk Rap Disco dan menjuarai berbagai lomba band antar sekolah. Setelah lulus SMA, band ini vakum lantaran beberapa personelnya melanjutkan studi ke luar negeri. Dan saat akan mengikuti Indonesian Song Festival 2006 yang digelar stasiun televisi Jak TV, mereka pun menggait Nino, adik kelas mereka, untuk bergabung dalam sebuah band. Lagu Pandangan Pertama berhasil meraih juara kedua pada festival itu. Lagu ini pula yang mengenalkan RUN pada produser Dondi Sujono yang kemudian menyodorkan demo ini ke Universal Music Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh RUN berjudul Barisan Para Mantan. Selamat mendengarkan.
Saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlalu.
Oh,
Pendengar dimanapun Anda berada, pada akhir tahun 2007, Run merilis album debut yang berjudul Run for Your Life di bawah manajemen dan label Universal Music Indonesia. Run yang hanya tampil bertiga kerap membawa additional player saat tampil langsung. Biasanya mereka tampil bersebelas dengan dua gitar, dua keyboard, dua backing vokal, seorang drummer, dan pemain perkusi. Yang sering tampil bareng mereka adalah Kopai, bassis, Rio, drummer, Abib, percussion player atau pemain perkusi, dan Eva, keyboardist. Pada pertengahan Oktober 2011, grup musik ini masuk menjadi salah satu artis untuk mengisi album kompilasi dari grup band Club Project berjudul A Tribute to Club Project yang mengisi lagu tentang Kita, yang merupakan lagu pertama awal berjuang Club Project di kancah musik Indonesia. Pendengar, pada bulan Januari tahun 2014, kembali Run mengeluarkan album terbarunya, Hari Baru, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Itulah selintas tentang grup band Run. Baiklah, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Run berjudul Dekat di Hati dan Tentang Kita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Jumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.